Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Віктор Ющенко провів переговори з Міхеїлом Саакашвілі. Володимир Путін прибув до Криму. У Росії заборонили смертну кару. Будівництво євроазійського транспортного коридору як альтернативного шляху постачання газу до Європи через Україну та Грузію, вільна економічна зона у місті Поті та політика безпеки. Ці питання були головними під час зустрічі президентів України та Грузії. Віктор Ющенко висловив сподівання, що до 2017 року Чорноморський флот в Україні не буде посилювати своїх потужностей, а президент Медведєв зважить на його листа щодо необхідності перегляду газових контрактів, після чого будуть проведені відповідні консультації.
На мій погляд, угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом мого звернення до президента Росії. І я надіюся, що це звернення буде почуте і будуть проведені негайні консультації для того, щоб 2010 рік і Україна, і Росія зустріли свої нові відносини, розбудовані на більш ефективних, надійних принципах.
Віктор Ющенко в черговий раз наголосив, що Україна підтримувала та підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії. Міхеїл Саакашвілі, в свою чергу, зазначив, що українсько-грузинська співпраця є фундаментом для євроатлантичної інтеграції Києва та Тбілісі.
Співробітництво в різних галузях наших відносин є фундамент і нової організації Східного партнерства Європейської Унії. І ми, як Україна, зараз підписуємо згоду з Європою про візові відносини і почали фінальний етап консультації про згоду про асоціацію між Європейською Унією і Грузією.
Заявив президент Грузії Міхеїл Саакашвілі сьогодні у Києві. Глава уряду Російської Федерації Володимир Путін прибув сьогодні до Криму. В аеропорту Сімферополь його зустрічали представники Міністерств закордонних справ України та Росії, керівництво Автономної Республіки Крим. Сьогодні ж Володимир Путін візьме участь разом із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в п'ятому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Сьогодні ж має відбутися зустріч Юлії Тимошенко та Володимира Путіна у форматі тет-а-тет. Завтра в Ялті відкривається засідання Ради глав урядів країн СНД. Сьогодні Конституційний суд Росії заборонив застосування смертної кари в цілій країні від 1 січня 2010 року. Як пояснили в прес-службі суду, мова йде не про продовження терміну мораторію, а про заборону смертної кари як такої взагалі. Справжнє визначення є кінцевим і не підлягає оскарженню, заявив голова Конституційного суду Росії Валерій Зоркін і додав.
Виконання даної постанови у частині, яка стосується запровадження суду за участю присяжних засідателів на всій території Російської Федерації, не відкриває можливості застосування смертної кари, у тому числі за звинувачувальним вироком, винесеним на підставі вердикту присяжних засідателів.
Від 1 січня 2010 року останнім регіоном в Росії, де почне діяти суд присяжних, стане Чеченська Республіка. Сьогодні, як і щороку, 3-го четверга листопада починається сезон молодого французького вина «Божолі Нуво». У Франції на батьківщині цього вина починається щорічний фестиваль, присвячений вину нового врожаю з Божолі, області на південь від Бургундії. Його підхоплюють у всьому світі. Традиція святкування нового Божолі як ринкової події, а не суто місцевого свята, почала зароджуватися після 51-го року минулого століття, коли всім виробникам цієї марки дозволили випускати свою продукцію в продаж у середині листопада на місяць раніше, ніж іншим. Журналіст Радіо Свобода, автор книги «Червоне сухе» Ігор Померанцев розповів.
Це така умовність, вона пов'язана просто з періодом, коли виробляють молоде віно. Треба сказати, що Божоле, його вік рахується не роками і не місяцями, а тижнями, буквально тижнями. Я змушений сказати, що сноби не люблять це віно.
Це був Ігор Померанцев про Божолі Ново і випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні у Міжнародний день філософії поруч зі мною два філософи. Сергій Юсипенко, доктор філософських наук, завідуючий відділом української філософії Інституту філософії Академії наук, та Олег Проценко, політичний філософ, директор політичних програм Центру політичного консалтингу. Я вітаю вас у студії, вітаю з святом, яке, як виявляється, українські філософи не святкують, так?
Доброго дня. Ми святкуємо, але для нас це свято триває 365 днів на рік.
Доброго дня, дякую за привітання. Будемо святкувати.
Кажуть, що це Міжнародний же день філософії, кажуть, що сенс святкування цього дня, це було визначено за кордоном, святкування цього дня полягає в тому, щоб знайти загальну платформу обговорення глобальних соціокультурних перетворень, що відбуваються зараз, і залучити людей до філософської спадщини, розширити сферу буденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів і громадянського суспільства з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні. Таке складне визначення, але я думаю, що якісь міні-дебати у нас сьогодні все-таки виникли. І оскільки людина – істота політична, це слова Арістотеля, то пропоную якось почати ці міні-дебати з того, що близьке для українців зараз, особливо у період виборчої кампанії, філософія і політика. Ну, наші українські політики, вони від філософії, мабуть, достатньо далекі, тому що філософи мають дивуватися, а наші політики намагаються здивувати. Чим філософи можуть допомогти політикам?
Ну, як на мене, ви достатньо добре визначили завдання філософії у вашій формулі, яка є своєрідною даниною участі філософів і ролі філософії, яку та зіграла взагалі в історії європейської цивілізації. І якщо говорити про роль філософії у сучасному житті, то передусім, напевно, потрібно нагадати, що все наше філософське життя насправді організоване довкола певних філософських понять, концепцій, ідей, які настільки вже засвоєні і професійними політиками, і громадянами, що вони навіть не помічають цього. Адже і поняття «держава», «демократія», публічний простір, права людини, все те, на що так багаті наші політичні програми і дискурс, все це винахід європейських філософів, починаючи від давньої Греції і до наших днів. Відтак, я думаю, що свято філософії потрібно для того, щоб не стільки для філософів, скільки для всіх громадян, потрібно для того, щоб нагадати про оцю роль філософії і повернути наше політичне життя, наш політичний дискурс, наші дебати публічні не тільки політиків, а й громадян до їхньої основи.
В чому буде полягати ця основа?
Очевидно, я в даному випадку принципово погоджуюсь з колегою, хотів би просто додати, що ця традиція взаємовідносин філософії і політики дуже давня. Тобто взяти конкретно основні політичні твори, твори політичної філософії, це були роботи спрямовані і даровані, скажімо так, авторами, визначним європейським політикам. От. І сьогодні треба якраз просто повернути нашу дискусію до політичних цінностей, які лежать в основі, повинні лежати в основі конкретних політичних дій.
Ну, назвіть одну цінність, і от з неї почнемо обговорення.
Свобода.
Свобода – це фундаментальна цінність сучасної людини.
Як балитися, хто кому? От в свободу. Маємо ми свободу. Що з тою свободою робити? І наскільки вільні ми у цій свободі?
Ну, я як філософ, напевно, повинен нагадати, що свобода – це не є такий, знаєте, привіт, як привіт із мультфільму. От я передаю вам привіт, а де він? От свобода – це от така річ, яка ніби є, ніби її немає.
Бо й День свободи маємо цього тижня святкувати наприкінці.
Так, свобода цінна тим, що ми можемо її реалізувати, і проблема свободи в тому, що її, можливо, найважче з усіх політичних речей організувати, забезпечити її реалізацію якимось стабільним, тривалим чином, і так, щоб вона не залежала від конкретних людей, які очолюють державу, які живуть в державі, які відповідають за якісь проблеми. От і саме тут досвід виникнення поняття свободи, досвід організації політичного життя довкола свободи, весь цей досвід засвідчений філософією, є цінним. Але я хотів би додати ще одну річ до того, що сказав Олег. Справа в тому, що не тільки багато філософських творів модерності були написані для політиків і подаровані їм як те, що може запропонувати філософія політиці. Справа в тому, що до певного часу, десь до середини ХХ століття, багато політиків самі були, якщо не філософами, то щонайменше певними мислителями політики. Простий дуже факт. Багато політиків були авторами певних книг, в яких вони викладали свої погляди, свої програми, свої ідеї, і тільки потім вони бралися за практичну реалізацію цих ідей і програм. Сьогодні ми спостерігаємо інше.
Нинішні політики так само є авторами книг?
Але ми впадемо в велику критику, якщо почнемо розглядати деяких наших
писючих
політиків. Ні, я просто хочу сказати, що тут ми наштовхуємося більше на іншу категорію поняття філософії. От всі такі речі у нас більше нагадують симулякри. І от всі книжки, більша половина, скажімо так, от це певні уявні несправжні речі. От, і в цьому є проблема. Ми, якщо ми скажемо про світогляд української політики, українських політиків, от, або звужимо його конкретніше до ідеології, політичної ідеології, то перше, що ми повинні зробити, це розбити його на дві частини. Наявний, те, що має людина світогляд, і технологічний, те, який вона представляє назовні. Як правило, це дві великі речі. От, сьогодні велика проблема, що і ідеології, і світогляди, і програми, вони всі штучні, вигадані, вони представляються несправжніми. Це, класично, як люблять посилатися в цьому середовищі на американський фільм, це «Війна в Албанії» на 99,9%.
Але ви згадали слово ідеологія, і можна говорити про те, що вітчизняна політика, вона, з одного боку, деідеологізована, з іншого боку, ідеологізована. Але політичні партії, нам вистачить однієї руки, і то буде забагато для того, щоб назвати, до якої вони ідеології тягнуться або яку сповідують.
Я думаю, що якщо ми підійдемо ґрунтовно, в теоретичному сенсі цього слова, то нам не доведеться загнути жодного пальця. Оскільки, як зауважив Раймон Арон, автор концепту про кінець ідеології в житті західних суспільств, ідеологія цінна тим і тоді, коли в неї вірять. Чи насправді наші ідеологічні лідери ідеологічних партій вірять в те, що вони говорять, чи вони просто експлуатують певні концепти ідеологічні заради боротьби. От тут є проблема, і знову ж таки, у відповідь до того, що сказав Олег, я хотів би наголосити, що ми опинилися в ситуації, коли світогляди є, а ідеології немає. В чому тут проблема? Проблема в тому, що, от, наприклад, книги, які пишуть сучасні політики, вони дуже персоналізовані. Вони говорять про себе у світі, вони говорять про свої особисті цінності, свої особисті погляди. Тоді, як 100 років тому, політики писали ідеологічні книги про проекти перетворення світу, про своє бачення світу. І те ж саме відбулося в галузі світоглядів та ідеології. Світогляди є в тому сенсі, що політики, і вони свідомо себе так позиціонують, і ми їх так оцінюємо, є носіями певних цінностей. Моральних, особистих, прив'язаності до певної землі, етносу, їх якихось сфер і умов життя, в той час як глобального бачення світу ніхто не вимагає, і ніхто не бачить у цих книгах, і ніхто не бачить у цих політиків. Всі їхні проекти, всі їхні програми є відповіді на вже наявні виклики життя. Вони не прогнозують світ, вони не мають намір перетворювати світ, і у них зник той вимір, без якого ідеологія не може жити – майбутнє. Ми живемо в ситуації кризи майбутнього, і, скажімо, криза банківської сфери, яка ґрунтується на майбутніх доходах, є тільки одним із таких кричущих симптомів цієї ситуації.
Це програма «Ваша свобода». Сьогодні ми у Міжнародний день філософії говоримо з філософами про філософію і політику, про політику в філософії і філософію у політиці. Сьогоднішні наші гості Сергій Юсипенко та Олег Проценко. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, аби поставити свої запитання нашим гостям.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В мережі інтернет можна буде почитати розгорнуто все, про що ми говорили сьогодні в ефірі, так само можна буде слухати. І от ви згадували філософів, які писали 100 років тому. Я хочу згадати одного того, який писав набагато раніше ще, роботу «Республіка» він написав. І от він говорив про тіні. А от філософи жили в тінях, так, в печерах, і вони бачили все в тінях. От мене, так ми говорили з колегами, і так якось порівняли Україну з тим, що от вона живе в такій печері в тінях, а світ насправді зовсім інший. Наскільки доцільне таке порівняння?
Ну, я думаю, що ми настільки відкриті для світу, наскільки ми хочемо. От, знайти якийсь зараз відповідник у цій тіні я не бачу. Навпаки, я би сказав, що в цьому відношенні ми зробили суттєвий прорив за останні роки. От. І в той же час, продовжуючи розмову, на якій ми зупинилися, коли ми говоримо про ідеологію як систему цінностей, от, ми повинні пам'ятати, що, в принципі, такий же міф Аарона і Белла, кінець ідеології, от, як і їх наявність. Тобто заперечення ідеології або ствердження про її відсутність – це теж ідеологія. Тому що в цій системі координат людина, яка це стверджує, мислить теж певними цінностями. От. І коли ми починали з свободи, її не можна передати як річ, але вона, наприклад, така і є, ну, нечуттєвість навіть, скажімо так, свободи, є в одній точці, може з'явитися, коли її не буде. Тоді ми її починаємо відчувати. І свобода складна, і рівень її в суспільстві залежить від того, який рівень культури і який рівень відповідальності. Тоді це буде справжня свобода, про яку, ну, я її називаю консервативна британська свобода, напрацьована ліберальним консерватизмом. От, коли Едмунд Берк питав, хіба ця справжня свобода, що я повинен вітати злочинця, який нарешті вийшов з тюрми. Оцей аспект, оце справжня
свобода. Слухачі мають можливість висловитися, і свобода висловлення. Маємо запитання від радіослухачів, а можливо якесь філософське побажання. Вітаємо вас.
Добрий день, Андрій Цибульський, Жовкович. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про народне популярне гасло «Допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Суть якого така, коли ми проголосуємо за нікого, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади, поставивши великі християнські хрести на бюлетнях, чим вилікуємо нашу державу, і будь-яке рішення і закон будемо приймати відкритими народними референдумами раз в 3 місяці і в залежності від потреби, з допомогою шкільних автобусів і стаціонарних пунктів голосування.
А що це ви таке, я перепрошую, цитуєте? Скажіть нам, будь ласка.
Ну те, щоб я не забувся. І, значить, створимо спеціалізовані ЗМІ, на яких будуть професійні та незалежні експерти, юристи, психологи, політологи і так далі, які будуть допомагати оформляти наші українські, обласні, районні та сільські народні потреби з допомогою православних, баптистських, іудейських і навіть ісламських релігійних наставників на путь істини. Головне, що стержень один і той же моралі. Ось що ви думаєте про це гасло «Допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Скажіть, будь ласка.
Прошу.
Я спробую відповісти на це запитання. Ви знаєте, я дуже добре розумію логіку вашого запитання, і це, але, вибачте, я назву те, що ви зачитали, ілюзію, типовою ілюзію демократичного суспільства, породженою саме станом свободи. Нам здається, що ми настільки вільні і самостійні, нам, громадянам демократичних суспільств, що ми цілком можемо обходитись без політики, без цих обтяжливих інституцій, таких як парламент, президент, з їхніми автомобілями, кортежами, базами відпочинку і багатьма іншими речами, які нам не подобаються. Але водночас досвід політичного життя засвідчує, що насправді там, де встановлюється диктатура народу, там, де встановлюється повний і безпосередній суверенітет народу, саме там найбільше буває несвободи. Адже всі тоталітарні режими приходили до влади саме під цими гаслами. І сьогодні ультраправі, так само як ультраліві, вони йдуть, чи не йдуть до влади, а існують під гаслом повного суверенітету народу, якому ніщо не заважає. Оце от політичне опосередкування, яке вам і мені також не подобається, воно є таким, знаєте, необхідним демократичним тягарем. З ним погано, без нього неможливо.
Демократія, нам... демократія найбезсоромніша річ у світі, сказав Берг. Та, і можемо ще тут згадати її цитату більш відому Черчилля. От, тобто, але от саме цей афоризм, він якби на межі позитивного і негативного сприйняття демократії, от тут є істина. Я стосовно запитання, там от, здається, почув, якщо не помиляюся, проголосувати, хрест поставити, так, православний так. чи католицький, немає значення, проти всіх, от, то я от звожу до відповідь до філософії, так, то, оперую перше, проти всіх. Ну, ще за законами Солона, от, під час громадянських війн, от, там, ну, внутріполісних, ну, у нас вважаємо передвиборча кампанія, це одне і те саме, та? От, тих, хто не приймав жодну сторін, виганяли з полісу. От, тому даному, що треба займати активну...
В даному випадку, я вже не від філософії, а від наявності того, що буде у цих виборчих бюлетенях. Проти всіх, це якраз не проти всіх, а за одного конкретного. Його звати Василь Васильович. А от якщо проти всіх, то не підтримую жодного.
Добре, а друге, ну ж таки, от, продовжуючи тезу колеги про те, що без влади не можна обійтися, ми знову повертаємося до людини, яка була, ну, прекрасним втіленням в одній особі філософа і політика Джеймса Медісона, який написав, якби люди були і ангелами, то і уряду не треба було. От. І це, знову ж таки, в'яжеться свободою, в цьому полягає суть відповідальності.
Але як це в'яжеться з державою?
Власне кажучи, держава була винайдена для того, щоб подолати недоліки цього повного стану свободи. Адже модерна філософія цей стан свободи характеризує як природний стан, де кожен є сам собі народ, сам собі президент, сам собі суддя, і суддя також для іншого, оскільки я маю певні моральні цінності, бачу, що інший порушує, я його осуджую і караю. І цей природний стан був станом війни всіх проти всіх. Держава була винайдена для того, щоб умиротворити це суспільство, яке складалося з абсолютно вільних індивідів. Потрібно віддати частинку своєї свободи для того, щоб отримати мир, спокій і процвітання.
Частинку свободи віддамо радіослухачеві. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Ви мене, це Григорій, викладач фізичної культури. Постарайтесь більше 8 хвилин мене не тримати. Це нікуди не йдеться. Значить, що хочу сказати. Перше, в моїй публікації «Комунізм і християнство – це дві терористичні ідеології». Поясню, чому. Значить, що стверджує християнство? То прийде другий раз Христос на землю, що він не принесе землі? Аргамедон і судний день. Ну, вибачте мені, це ж терор абсолютний. Дальше. Чому у нас в наших закладах вищої освіти викладають філософію? От, скажімо, я питаю наших студентів, ви праці Леніна читаєте? Ні, не читаємо. А праці Сталіна читаєте? Ні, не читаємо. А якраз філософія – це ж наука всіх наук. Якщо нема філософії, нема державного управління. І ще одне хочу сказати, у наших вузах немає дискусійних, філософських і історичних клубів кафе, розумієте?
Ну, якраз от ми робимо дискусійний клуб кафе, виходить у передачі «Ваша свобода».
Я хотів би повернутися до ще одного мотиву, який прозвучав раніше. От ви говорили про тіні, в яких ми нібито живемо. Якщо продовжувати цю дуже потужну метафору Платона, який дійсно вважав, що та реальність, яку ми бачимо своїми плотськими очима, це є тіні, а є якась істинна реальність, то насправді дійсно ми живемо в світі тіней в Україні дуже часто, в світі тіней минулого. І нам потрібно знайти якусь точку опертя, щоб здивуватися цьому факту і подолати його. От одна із таких тіней, яка прозвучала у попереднього слухача, це те, що ми створимо професійні ЗМІ, і все стане на місце. Або оберемо професійних людей, і все стане на місце. Звідси виникає природне, просто наївне запитання, а де ми їх візьмемо?
Де ми їх візьмемо?
І я хотів би сказати ще про одне обтяжливу обставину демократичного стану. От у нас є, наприклад, кілька кандидатів. Всі вони є професіонали, всі вони претендують бути професіоналами. Хто повинен вирішити, хто є професіонал? В економіці, в ЗМІ, в охороні здоров'я, в юриспруденції. Людини, які не є професіоналами, громадяни. Ми зобов'язані вникати в ці справи, думати, обдумувати їх і приймати рішення.
Теоретично ми маємо прочитати програми. Але от ви зараз про це сказали, я згадала... Ну, слова одного з політиків, який говорив про те, на запитання, яка у вас ідеологія? Він сказав, ну, як ми переможемо на виборах, то економіка буде ринкова, а ідеологія, а політика буде ліберальна. От це відсутність ідеології, і як це пояснити, і як вибрати, коли таке говорять?
Ну, швидше за все, для початку зробимо висновок, що це відсутність освіти і знання. Ну от, а по-друге, ну, ще один можна висновок зробити. Тим речам, які названі, немає альтернатив на сьогодні і для України, зокрема, ну, моя особиста точка зору. От, але в межах і ринкової економіки згаданої, і ліберальної політики є стільки шляхів вирішення тих чи інших питань, що вже тут ми отримаємо великий спектр, ну, і широку дискусію. От. Очевидно, проблема світогляду і ідеології українських політиків перша полягає в тому, що цілісного світогляду з них ніхто не має. Принаймні, як публічних осіб, як політиків. Тому що, знову ж таки, я кажу, треба тут розділяти. Ми можемо мати, будь-який політик, очевидно, має якийсь світогляд, тому що це уявлення про світ, це уявлення про себе в ньому і так далі, і так далі. Але воно, я переконаний, абсолютно більше, ніж на 50% ніколи не відповідає тому світогляду, в якому він би хотів представляти себе оточуючому світу, в даному випадку, як кандидат, як політик, перед народом і так далі.
Ну, і наскільки відповідає те, про що він говорить і представляє тим діям, які він чинить, так? Тому що ми можемо говорити скільки завгодно про те, що політик ліберал, а потім він пропонує закон про ті ж самі соціальні стандарти, і це вже зовсім інше. Це вже дві ідеї.
Оце і є питання цілісності, тому що, скажімо, ну, відсутні ідеології у нас чи ні, чи в нас якась еклектика тут в суспільстві виникає. Але, наприклад, сьогоднішня виборча кампанія цілком показує, що ідеологічно суспільство радикалізується. Останні дослідження, які ми проводили в соціологічні центри, показують, що з 34% людей, які активно цікавляться політикою, прийдуть голосувати, 34% обирають кандидата за його політичними поглядами. І дивіться, я зараз називаю трівку, це не буде агітація, називаю чотири прізвища, які найбільш ідеологізовані в розумінні людей. Тягнибок – Симоненко, Янукович, Ющенко. Решта – Болото. Вони не отримують і 20%.
В чому ідеологія, я розумію, Тягнибок – Симоненко, в чому ідеологія Янукович, Ющенко? Ну, я, хай,
ну, тут ми можемо
особливо не бачу.
Їх сприймають як людей, які мають маломальський цілісний політичний світогляд. Вони прогнозовані і зрозумілі в своїх діях. От я ясно, чому стоїть Янукович, Ющенко. У них, наприклад, ця світоглядна складова має, ну, найбільшу відмінність, скажімо так, геополітично і національно. Та? От. Ну і так само зрозуміло між Тягнибоком і Симоненком. Але я кажу, що решта немає, не ідентифікується ніяк.
Ні. Ну, всі кажуть, що вони представники лівого центру, так?
Ну, знаєте, боєздатний кандидат з продуктивним селом і пані Тимошенко, яка за 2 роки побувала і в лівому європейському таборі, і в правому.
Ну, це якісь натяки на соціал-демократію?
Я хотів би тут трудитися таки, як філософ, і застерегти від ще одної такої ілюзії, можливо. Ми надто персоналізуємо свій вибір, і ми надто наділяємо його якимось можливостями щодо майбутніх змін. Я хотів би нагадати, що історія західних демократій останніх 20-30 років показує, що політика, ні внутрішня, ні зовнішня, радикально не змінюється від того, що приходить радикально лівий чи радикально правий кандидат.
Ну, нам до цього треба дорости.
Є певна тенденція реального розвитку суспільства, з якою змушені рахуватися всі. І другий момент, який би я хотів нагадати, я говорив про те, що держава була винайдена для того, щоб подолати оцю анархію природнього стану, війни всіх проти всіх. І ця держава була винайдена таким чином, щоб від особистості, мудрості, чеснот, того, хто є на чолі, не залежала становище до громадянина. Цього я нам і бажаю.
Так, це гарне побажання. Не знаю, чи виконали ми завдання Міжнародного дня філософії. У всякому разі, мені якісь дебати у нас відбулися. Гостями сьогоднішніх цих дебатів з нагоди Дня філософії були філософи Олег Проценко та Сергій Йосипенко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.